Saskaņā ar 12. februārī Minskā parakstīto uguns pārtraukšanas vienošanos, nevēlākā 30 dienu laikā pēc šī dokumenta parakstīšanas, Ukrainas parlamentam augstākajai radai ir jāpieņem rīkojums, norādot teritoriju, uz kuru attieksies īpašais režīms saskaņā ar Ukrainas likumu par pagaidu vietējās pašpārvaldes kārtību atsevišķos Doņeckas un Luhanskas apgabalos. Šīs teritorijas nosakāmas balstoties uz līniju, kas noteikta 2014. Gada 19. Septembra Minskas memorandā. Separātistu pašpasludinātās Doņeckas Tautas Republikas pārstāvis Denis Pušīļins paziņojis, ka Ukrainas parlamentam ir 24 stundas laika, lai noteiktu teritoriju robežas, uz kurām attieksies īpašais status. Proti, laiks ir līdz 14. Martam, kas ir sestdien. Intervijā Krievijas telekanālam Rasija 24 šorīt paziņoja Pušīļins. Viņa prāt, Kieva Minskas vienošanās process ir nostādījusi uz sabrukšanas robežas. Ja lēmums noteiktajā laikā netiks pieņemts, tas liecinās, ka Ukrainas valdība negatavojas pieturēties pie vienošanās tekstā noteiktās ceļakārtas un nevēlas konflikta politisku atrisinājumu, paziņoja Pušīļins. Tikmēr ziņu aģentūra Rija Novosti vēsta, ka separātistu kaujinieku pašpasludināto republiku līderi esot vērsušies pie Vācijas kancleres Angelas Merkeles un Francijas prezidenta François Hollande, aicinot izdarīt spiedienu uz Ukrainu Minskas vienošanās pildīšanai. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome vakar paziņoja, ka atbalstījusi lēmumu par robežu noteikšanu atsevišķiem Donbasa rajoniem, kur paredzēts ieviest īpašu vietējās pašpārvaldes kārtību. Padomes sekretāra pirmais vietnieks Mihails Kovaļs norādīja, ka Ukrainas parlaments apstiprinās, kādas būs šīs robežas, bet uzsvēra, ka īpašais status netiks ieviests teritorijās, kuras prokremliskie kaujinieki sagrāba pēc pirmās Minskas vienošanās parakstīšanas pagājušā gada 19. Septembrī. Tikmēr Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Vitālijs Kovaļčuks pauda, ka jautājums parlamentā varētu tikt izskatīts nākamnedēļ. Kā vēsta valsts mediji, viņš vienlaiks uzsvēra, ka Ukraina bija un paliek vienota valsts un decentralizācijas procesam nav nekā kopīga ar federalizāciju. Jāatgādina, ka arī smago ieroču atvilkšana no karojošo pušu saskaras līnijas Ukrainas austrumos sākās ar nokavēšanos, bet Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāji apstiprina, ka smagie ieroči tikuši atvilkti. Tomēr nevar apstiprināt, cik pilnīgi karojošās puses ievēro procesu. Gince Moliņš, Latvijas Radio.